Šodien ap pusdienu valsts ugundzēsības un glābšanas dienas saņēma informāciju, ka Rīgā Jukuma Vāciešu ielā 7. Dzīvojamā mājā no pēdējā stāva logiem ir redzami dūmi un liesmas. Ierodoties notikuma vietā, ugundzēsēji gan mēģinot atlaust metālu durvis, gan ar auto pacēlēja palīdzību iekļaut dzīvoklī, un tajā brīdī jau dzīvoklis deg ar atklātu liesmu, un pa visiem četriem logiem būtībā nācija atklāta liesma. No dzīvokļa tika iznesti divi bērni, un viens pieaugušais, viens bērns jau bija uzreiz gājis bojā, otrs atdots mediķiem, bet diemžēl bērna dzīvību mediķiem vairs neizdevās glābt. Savukārt vīrietis, kuram bija apmēram 40 gadi, smagā stāvoklī ir nogādāts slimnīcā. Bērna dati vēl tiek precizēti, iespējams, ka bojā gājušie ir 5 un 7 gadus veci, bet par dzimumu ar vēl nav precīzi informācija zināma. Ugunsgrēks tika ierobežots ap pustrījiem, tekšanas platība ir 45 kvadrātmetri, tātad būtībā viss dzīvoklis 40 kvadrātmetri platībā, kā arī kaimiņu dzīvokļa balkons 5 kvadrātmetri platībā. Par ugunsgrēku iemesliem būs zināms varbūt mazliet vēlāk, kad gan policija būs veikusi ekspertīzes, kā arī vispirms, kad ugunsdzēsēji būs nodzēsuši šo te ugunsgrēku līdz galam.